Meshet yoki Axaltsikh turklari o'zlarini Axiska turklari deb ataydi. Asl vatani Gruziya taraflarida bo'lgan bu xalq tarixda bir necha bor surgun etilgan. Avval Gruziyadan Markaziy Osiyoga, so'ng O'zbekistondan Rossiyaga. O'zbekistonda katta yoshdagilar 1989-yil hodisalarini yaxshi eslaydi. Axiska turklari ham ularni esdan chiqarmagan.
89-yil bo'lgan ishlar hammasi bizning boshimizdan o'tgan. Yaxshi ishlar bo'lmadi.
Farg'ona voqealari Meshet turklari tarixida 1944-yil quvg'inidan 45 yil o'tib yangi fojia sifatida muhrlandi. Kongressda ko'rgazmaga qo'yilgan fotosuratlarni ko'rib, ona shahrimda o'smirlik paytimda ro'y bergan va o'zim guvoh bo'lgan voqealarni ko'z oldimdan o'tkazdim.
Xudoga shukr 45 yil, 50 yildan yashab kelgan ota-bobolarimiz aka-ukada edi. Bir davlat bir nima qilib chigalagu deb nima qilib undan nima ketdi bo'lmasa bizlar o'zimiz ja yaxshi edik.
Mahaddin Ibragimov tug'ilib o'sgan Sirdaryoni tark etganida 28 yoshda edi. Bir necha ming millatdoshlari qatorida zudlik bilan O'zbekistondan Rossiyaga ko'chirildi. Biroq u yerda bu xalq vakillari ko'plab huquqbuzarliklarga duch keldi, deydi jamoaning Amerikadagi rahbari Islom Shohbandarov.
Проблема была в том, что власти Краснодарского края, да и вообще...
Краснодарда yashagan paytimizda kazaklar, mayda guruhlar va mahalliy hokimiyat tomonidan bizga qarshi qaratilgan adolatsizliklarga nisbatan chora ko'rilmasdi. Na pasport ololdik, na propiskaga qo'yishdi bizni, deya eslaydi Islom Shohbandarov. Inson huquqlari tashkilotlari yordamida 2004-2007 yillarda 10 mingdan ziyoda maxsus dasturga ko'ra AQShga ko'chib o'tdi. Hozirda 20 ming Meshet turklari Amerikaning 15 shtatida istiqomat qiladi. Gulbahor Sayfullayeva 1989-yilgacha Samarqandda yashagan. Hozir 50 oila qatorida Nyu-York shtatining Buffalo shahrida turadi.
Juda ham go'zal yordam berishdi. Doktorlarga qarashga, ballarimizni o'qitishga, o'zimizni o'qitishga, ishga kirishga, hamma narsaga Xudoga shukr yordam qilishdi. Katta rahmat ularga. Qolgan opa-singillarimizni, o'g'illarimizni ham iloji bo'lsa olib kelishsa, juda ham xursand bo'lamiz.
Meshet turklari chorak asr oldingi voqealarni eslashni istamaydi. Sovet ittifoqi qulashidan oldin mamlakat bo'ylab avjga chiqqan millatchilikda hukumatni, ba'zilar esa birlik xalq harakatini ayblaydi.
Mening fikrimcha endi qanday aytsam, o'rislarda interesi bor edi, o'zbeklarning ichida ham hali birlik jamoasining interesi bor edi. Shuning uchun pastda bo'lgan odamlar, hech narsada gunohi yo'q, qo'ni qo'mishlar bizlarga o'xshagan odamlar edi.
Bizlar 45 yil o'shanda O'zbekistonda yashadik, hech qanaqa kamchilik, mamchilik ishlar ko'rganimiz yo'q. Bilmayman, nimadan bo'ldi, uni xudo biladi, nimadan bo'lgan. Hali bugungacha kimsa uni ochiqlamadi ham, kimsa uni bular amerikancha aytganmish investigat ham qilishmagan. Yani, taqdim ham qilmadi, kimki nima bo'ldi, qaydan bo'ldi, nimaga bo'ldi deb kimsa buni bir chuqur analiz ham qilgani yo'q.
Asli farg'onalik Baxtiyor aka yosh avlod Amerikada huquqshunoslikdan bilim olib, bir kun bu ishni tergov qilishiga, haqiqatni yuzaga chiqarishiga umid qiladi. Axiska turklari asosan 9 mamlakatda yashaydi. Eng ko'pi Qozog'iston, Ozarbayjon va Rossiyada. Jamoa raisi Islom Shohbandarovning aytishicha, yaqinda AQSh Kongressining 39 a'zosi hukumatga murojaat qilib, Meshet turklarini Rossiyadan Amerikaga ko'chirish dasturini jonlantirishni so'radi. Kelajakda yana 10 ming kishi kelishi mumkin, deydi Shohbandarov. Fotoko'rgazmada ishtirok etgan ayrim qonunchilar bu xalqqa yordam qo'lini cho'zishga va'da berdi. Odil Rozaliyev, Washington.